Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Ukraina marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbaral Abdullayevga qochqinlik maqomi berdi.
На данный момент он получил статус беженца.
O'zbek jurnalistlari Mirziyoyev davridagi ilk bayramini konsert va oshsiz nishonladi.
Jurnalistlar bilan, ommaviy axborot vositalarining xodimlari bilan uchrashadi degan gap bor edi, lekin afsuski hozirgacha amalga oshirilgani yo'q.
Mirziyoyev bo'shatgan tuman hokimini viloyat hokimi yana norasmiy hokimlikka qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 27-iyun yangiliklari bilan Zamira Shukur. 27-iyun O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari kuni sifatida nishonlanmoqda. Mazkur sana munosabati bilan Toshkentdagi Hamza teatrida o'tkazilgan tadbirda Prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot xodimlariga tabrigini odatdagidek davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'qib eshittirdi. Jurnalistlar kasb kuni munosabati bilan poytaxtda bir qator boshqa tadbirlar o'tkazilishi belgilangan. Ayni paytda Prezident Mirziyoyevning ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan ularning kasb bayrami kunida uchrashish haqidagi norasmiy xabarlar tasdig'ini topmadi. Turkman neft davlat shirkatining bildirishicha Buxoro neftni qayta ishlash zavodini to'liq quvvatda ishlatish uchun O'zbek neftigaz Turkmanistondan gaz kondensati sotib olishni ko'paytiradi. Buxoro zavodiga gaz kondensatining Kaspiydagi Kiyanli konidan keltirilishi, shuningdek Buxoroga olib kelinadigan mahsulotdan narxini pasaytirish, gaz kondensatini temir yo'l orqali olib kelish masalasining ham hozirda muhokama qilinayotgani aytilmoqda. Ikki qo'shni davlat kompaniyalari shuningdek Kaspiy dengizining turkmanlarga qarashli sektorida birgalikda razvedka va neft qazish ishlari olib borish to'g'risida ham kelishuvga erishgan. Tojikistonda 27-iyun kuni fuqarolar urushi yakunlangani, muxolifat hamda hukumat o'rtasidagi sulh shartnomasi imzolanganining 20 yilligi nishonlanmoqda. 1997-yilning 27-iyunida Moskvada prezident Emomali Rahmon va Birlashgan Tojik muxolifati rahbari Said Abdulloh Nuri BMT vositachiligida tinchlik shartnomasini imzolagan va 1998-yilning 22-mayida 27-iyun milliy hamjihatlik kuni deb e'lon qilingan edi. 1992-yilda boshlanib 5 yil davom etgan fuqarolar urushi oqibatida 150 ming odam o'ldirilgan, keltirilgan zarar esa 7 milliard dollarga teng bo'lgan. Ukraina poytaxtida Mercedes mashinasiga o'rnatilgan bomba portlatilishi oqibatida Mudofa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi xodimi polkovnik Maksim Shapoval o'ldirildi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Artyom Shevchenko voqea yuzasidan tergov boshlangan, ammo uning tafsilotlaridan bexabarligini bildirdi.
Я думаю, варто питати вже у тих, хто веде зараз слідство, це головна військова.
Bilishimcha portlashga oid barcha ma'lumot qurbon Mudofa vazirligining amaldagi polkovniki bo'lgani uchun Ukraina bosh harbiy prokuraturasi qo'lidadir, dedi Shevchenko. AQShdagi Time jurnali Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Aleksey Navalniyni internetdagi eng nufuzli 25 shaxsdan biri deb e'lon qildi. Rossiyadagi korrupsiyaga qarshi kurash fondi asoschisi Navalniyning YouTube kanalidagi videobloglari internet foydalanuvchilari orasida keng shuhrat qozongan va Navalniy obunachilari soni 1 milliondan oshgan. Rossiya hokimiyati tepasida o'tirganlar orasidagi keng ko'lamli poraxo'rlikni fosh etuvchi YouTube'dagi chiqishlari bilan Navalniy AQSh jurnali xulosasicha ommaviy axborot vositalari davlat nazoratiga olingan Rossiyadagi Kreml tomonidan o'rnatilgan axborot qamalini yorishga muvaffaq bo'lgan. Yevropa Ittifoqi komissiyasi Google shirkatini monopoliyaga qarshi qonunchilikni buzganlikda aybdor deb topdi va shirkatni rekord miqdordagi jarimaga tortdi.
Today the commission has decided to fine Google 2.4 billion euros.
Bugun Yevropa komissiyasi Google shirkatini Yevropa ittifoqining monopoliyaga qarshi qonunlarni buzganligi uchun 2.4 milliard yevrolik jarimaga tortishga qaror qildi. Google qidiruv tizimi sifatida bozordagi yetakchi maqomini suiiste'mol qilib, o'z internet do'konlari tizimiga noqonuniy imtiyozlar berib kelgan, dedi bu qarorni e'lon qilgan Yevropa komissiyasining raqobatni rag'batlantirish bo'yicha rahbari Margaret Vestager. Komissiya qarori bilan Google shirkati 90 kun ichida o'z mahsulotlariga bergan imtiyozlarni tugatishi lozim. Aks holda shirkat yangi jarimaga tortilishidan ogohlantirildi. Google shirkati bu qaror ustidan apellyatsiya idorasiga murojaat qilajagini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina migratsiya xizmati marhum prezident Islom Karimovning qaynjiyani Akbarali Abdullayevga qochqin maqomi berdi va shu bilan uning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish ehtimolini deyarli yo'qqa chiqardi. O'zbekiston prokuraturasi tomonidan og'ir jinoyatlarda ayblanayotgan Abdullayev Kiyev aeroportida qo'lga olinish ortidan Toshkent uning o'ziga topshirilishini so'ragan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadejda Maksimets 14-iyun kuni Akbarali Abdullayevga Ukrainadan boshpana berilishi ortidan uning ekstraditsion hibsdan ozod etilganini bildirdi.
На данный момент он получил статус беженца. Мы вынуждены согласиться с этим.
Biz bu qaror asosida Ukraina qonunchiligida ko'zda tutilgani kabi qochqin maqomini olgan shaxsga nisbatan ekstraditsiya hibsini bekor qildik. Endi uning ekstraditsiyasini so'rayotgan tomonga rad javobi berilishi mumkin.
В данном случае был вполне законно отменен.
Ayni paytda Maksimesning ta'kidlashicha Abdullayevni Toshkentga berish bermaslik haqidagi so'nggi qarorni Ukraina bosh prokuraturasi qabul qiladi. O'zbekiston fuqarosi Abdullayev Akbarali shu yilning 14-yanvar kuni Kiyevda, Kiyevning Juliani aeroportida hibsga olingandi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Abdullayevni moliyaviy jinoyatlarda ayblab xalqaro qidiruvga bergan va Kiyevdan uning o'ziga topshirilishini so'ragan. O'zbekiston bosh prokuraturasi Abdullayevni davlat mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan yuzlab million dollarlarni yuvishda ayblanmoqda. Ekstraditsion hibsga olingan Akbarali Abdullayev mart oyida Ukraina hukumatidan o'ziga siyosiy boshpana berilishini so'rab ariza topshirgan va 14-iyun kuni Ukraina migratsiya xizmati uning arizasini qondirgan. Ukraina migratsiya xizmati matbuot kotibi Sergey Gunko Ozodlik bilan suhbatda Akbarali Abdullayevga qanday qilib bunday qisqadavr ichida qochqinlik maqomi berilganini izohlamadi.
По закону мне запрещено, я не могу комментировать никаких персональных историй.
Мен Украина qonunchiligi doirasida bu haqda izoh bera olmayman dedi Gunko. Akbarali Abdullayev mart oyida suddagi chiqishida O'zbekistonga topshirilgani taqdirda qiynab o'ldirilishi mumkinligini iddao qilgandi. Yevropa parlamenti a'zosi bo'lgan Ukraina esa gumonlanuvchini Yevropa inson huquqlari konvensiyasining 3-moddasiga binoan qiynoq va noinsoniy yoki kamsituvchi munosabat taqdidi bo'lgan mamlakatga topshirmaslik majburiyatini olgan. BMTning qiynoqlar qarshi qo'mitasiga ko'ra O'zbekiston qamoqxonalari va tergov izolyatorida qiynoqlar muntazam qo'llaniladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Akbarali Abdullayev 2013-yilning 10-oktyabrida og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, shaxsan Islom Karimovning buyrug'i bilan hibsga olingan va 2014-yilning noyabrida dastlab 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, so'ngra jazo muddati 6 yil 6 oy etib belgilangan edi. Ozodlik o'z surishtiruv jarayonida Abdullayev qamalishidan 2,5 yil o'tib shartli ozod etilgani, biroq prezident Islom Karimov 2-sentyabrda vafot etishdan ko'p o'tmay, qonunga xilof ravishda O'zbekistondan chiqib ketganini aniqlagan edi.
O'zbekiston siyosat.
Bu yil O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Mirziyoyev yo'llagan ilk tabrik qisqa, bayram tadbiri esa kamtargina bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 27-iyun kuni O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan tashkil etilgan bayram tadbiri O'zbekiston Milliy akademik drama teatrida bo'lib o'tdi. Uzoq yillar marhum prezident Islom Karimovga maslahatchilik qilgan Xayriddin Sultonov odatdagidek prezident tabrigini o'qib eshittirdi. Tabrikda asosan prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan 2017-2011 yillardagi respublikani rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi tilga olindi. Unda matbuotning o'rni va ahamiyati urg'ulandi. Odatdagidek bu yilgi tadbirda ham yilning eng faol jurnalisti, eng faol sport jurnalisti tanlovlarining g'oliblari e'lon qilindi, sovg'alar berildi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan buyon video selektor yig'ilishlarida mamlakat boshqaruvidagi qator sohalar xodimlari bilan uchrashdi. Sud, prokuratura, sog'liqni saqlash, din, ta'lim kabi sohalarni keskin tanqid qildi va ko'zlanayotgan islohotlarni bayon qildi. O'zbekiston Markaziy teleradio kompaniyasi uzoq yillar ishlagan jurnalistlardan biri mana shunday maxsus uchrashuvlardan biri jurnalistlar bilan o'tkazilishi kutilayotgan yozdi. Ko'pchilik uchrashuvni kutgan edi. yoki 3-may yoki 27-iyunda uchrashuv bo'lishiga ishongandi. Balki yuqori lavozimdagi jurnalistlar ishtirokida uchrashuv bo'lgandir. Ammo men bunga ham ishonmayman deb yozdi ismini oshkor etmayotganimiz o'zbekistonlik jurnalistlardan biri. Bunga qadar prezident Mirziyoyev 30-mart kuni o'tkazgan video selektor majlisida boshqa masalalar qatori O'zbekiston televideniyasini ham bir rotilga olgan, televideniya faoliyatini tanqid qilib, bu tizimni o'zgartirish kerakligini ta'kidlagan edi. O'zbekistondagi rasmiy nashrlardan birida ishlovchi jurnalistning aytishicha, ana shu ko'rsatuvdan so'ng u ishlaydigan nashr muharriri jamoasini yig'ib, ulardan tanqidiy, tahliliy maqolalar yozishni so'ragan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu jurnalist jumladan shunday dedi: "Mening kuzatishimcha, Mirziyoyev ochiq yozinglar degani bilan yillar davomida o'tirgan gazeta va jurnallarning bosh muharrirlarida bunga jur'at yo'q. Bosma nashrlarda hali hech qanday o'zgarish yo'q", dedi respublika miqyosidagi rasmiy gazetalardan birida ishlaydigan, ismini oshkor qilmagan jurnalist. Ammo prezident nomma-nom sanab o'tgan va tanqid qilgan hamda rahbari almashtirilgan O'zbekiston markaziy televideniyasining telekanallardagi ko'rsatuvlarida o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ammo rasmiy televideniyadagi bu jonlanish yillar davomida kuzatilgani kabi prezident ruxsat bergan soha va darajadagina qolmoqda.
Albatta, masalan, hukumatni aybdor qilib, masalan, siyosiy urg'u berib bu narsalarga gapirilayotgani yo'q, lekin aqlli odam bevosita tushunib oladigan darajada gapirilyapti. Masalan, aytaylik, mahalliy davlat hokimiyatini mas'ullarini o'sha har xil byurokratik to'siqlari narsalarga taqiq qo'yilmaydigan bo'lsa, nima deydi, matbuotga so'z erkinligiga yo'l beriladi.
O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Mirziyoyev o'tgan yilning dekabrida prezident bo'lib saylangandan buyon xalqaro jamoatchilik kutayotgan muhim o'zgarishlardan biri aynan matbuot erkinligi sohasidagi islohotlardir. Ammo hozircha na prezident na rasmiy matbuotda bu boradagi jiddiy islohotlarga oid bayonotlar kuzatilmadi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
G'alla masalasida o'tkazilgan dushanba kungi video selektor yig'ilishida Andijon viloyati hokimi Asaka tuman hokimi Toyir Shovvozovni haqorat bilan ishdan oldi. Aynan shu yig'inda viloyat hokimi Asakani boshqarishni may oyida prezident taqdimnomasi bilan iz bosgan hokimligidan bo'shatilgan Ulug'bek Rahimovga topshirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka tumani hokimi Toyir Shovvozov, Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 26-iyun kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida haqorat bilan ishdan bo'shatildi. Bu haqda yig'ilishda ishtirok etgan ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Ozodlikka xabar berdi.
Viloyat hokimi har kuni ertalab soat 5 da video selektor qiladi. Dushanba kuni yig'ilishga fermerlar kam keldi. Unda tuman hokimi Tohir Shovvozov va viloyat hokimining g'alla o'rimini nazorat qiluvchi vakili izbosgan hokimlikdan bo'shatilgan Ulug'bek Rahimov ham bor edi. Asaka hokimi g'alla o'rim borish haqida gapirayotgan edi. Ulug'bek Rahimov: "Fermerlar kelmayapti-yu. 63-tagina fermer kepti", deb 3 marta uning gapini bo'ldi. Shovvozovning achchig'i kelib, "Sizga mana shu yerni bo'shatib beraymi?" dedi. Keyin Ulug'bek Rahimov achchiq qilib qog'ozlarni yig'ishtirib majlisdan chiqib ketdi,
deydi fermer. Uning aytishicha Ulug'bek Rahimov majlisdan chiqib to'g'ri viloyat hokimining oldiga arz qilib borgan.
Oradan yarim soatlar vaqt o'tgan edi. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov selektorda: "Asaka, harom, iflos, nega sen menga yuborgan vakilni mensimayapsan?" deyapti. Shovozov: "Unaqa bo'lgan emas", desa viloyat hokimi: "Ko'zimga ko'rinma, haromdan bo'lgan, yo'qol, joyni bo'shat", dedi. Keyin Tohir Shovozov o'rnidan turib chiqib ketdi. U ketgandan so'ng viloyat hokimi: "Ko'rib qo'yish, Asaka hokimi sanlarga o'rnak bo'lsin", deb aytayapti. Keyin yana: "Asaka, militsiya boshlig'i, prokuror, eshitinglar, hozir Ulug'bek Rahimov boradi, shu muammoni boshqaradi", deyapti.
Deydi video selektorda bevosita qatnashgan fermer. Asaka tumani hokimligining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimni Toyir Shovozovning ishdan bo'shatilganini tasdiqladi.
Kecha hokimni selektor yig'ilishida viloyat hokimi ishdan oldi. Rasman Asaka shahar hokimi Inomjon Mamadaliyev tuman hokimi vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlandi. Lekin viloyat hokimi fermerlar ustidan nazorat qilish vakolatini o'zining vakili Ulug'bek Rahimovga berdi, deyishyapti.
Dedi tuman hokimligi rasmiysi. Andijon viloyati hokimligidagi mulozim Ulug'bek Rahimovni viloyat hokimi g'alla o'rimi shtabiga boshliq qilib tayinlanganini tasdiqlar ekan, boshqa gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlik muxbiri 26-iyun kungi majlis tafsilotlarini o'rganish maqsadida Asaka tumanining endilikda sobiq hokimi Toyir Shovvozovga bog'lanishga urindi, ammo uning qo'l telefoni o'chirilgani bois bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi. Ulug'bek Rahimov joriy yilning may oyida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vaziri Zoir Mirzayev rahbarligidagi ishchi guruhning Andijon viloyatidagi tekshiruvi ortidan prezident taqdimnomasi asosida ishdan olingan edi. Ulug'bek Rahimov bilan birga tuman prokurori, militsiya va soliq inspeksiyasi boshliqlari ham ishdan bo'shatilgandi.
ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Chet el qo'shiqlarini o'zbekchalashtirish taqiqlandi.
Chet eldagi qo'shiqlarni olib, o'zbekcha she'r bastalab, so'zlar sasam o'zgarib ketib, buzilgan nimalar ko'pdi.
4 yoshida letargik uyquga ketib, 20 yoshida uyg'ongan o'zbek ayoli hikoyasi.
Qarani oq desam oq bo'lib qolar edi. Uyg'onganimda hamma yerdan bilar ekan edim, 18 xil til bilar edim.
Tojikistonda fuqarolar urushi yakunlanganiga 20 yil bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Karim davrida taqiqlangan hayit salom Toshkentda dabdabali nishonlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ortiqcha dabdababozlik sifatida ko'rilib, 2012-yildan taqiqlangan hayit salom mahallalarida alohida ko'tarinkilik bilan keng nishonlandi deydi yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona Dilfuza opa. O'tgan yillarda bekitib qilganmiz, mahalladan kelib hayit salom qilmaysan deb tilxat ham olib ketishgan edi. Bugun xudoga shukr oyoq qo'limizni uzatib, orzu havas qilib hayit salomlar qildik deydi yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona. 2012-yilning aprel oyida Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining to'y qashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlar xotiralariga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi qarori qabul qilingani ortidan har yili mahalla oqsoqollari hayit arafasida yangi kelin tushirgan xonadonlarga borib, hayit salom o'tkazmaslik borasida tayinlab ketishgan. Lekin qat'iy cheklovlarga qaramasdan Ozodlik Toshkentning ayrim mahallalarida o'tgan hayitlarda kelin salomlari yashirincha o'tkazilganini yozgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentning Shayxontohur tumanidagi Yoqub Ziyoyev mahallasida yashaydigan ko'p farzandli ona Bopa Mahkamovga ko'ra, bu safargi hayit oldidan hech kim kelib ogohlantirmagan. Bu yil hech kim kelib falon qil, falon qilma demadi. O'tgan yillari kelin kuyovlar hayit kuni kinoga borsin, teatrga tushsin deb zo'rlashlar bo'luvdi. Endi bu narsa to'g'ri kelmaydi bizga. Chillalik kelin uyda o'tirsin, juda unaqa oshirib olmasdan chiroyli qilib hayit choyi berilgani ma'qul deydi Qutbi opa. Yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona Dilfuza opa dabdabasiz hayit salom qilganini aytadi.
Hamma tovarlar bitta bo'lishi kerak. Ustidan kasetlari, например, oq bo'lsa, hammasi oq bo'lishi kerak. Endi har narsa bu ko'k, bu yashil, bu mamlaqa emas,
deydi qaynona Dilfuza opa. Hayit salomlarda ortiqcha hashamatni o'z intermedialarida 40 yildan buyon tanqid qilib kelayotgan kulgi ustasi Sherkoz G'oziyev hayit salomni cheklash tarafdori. Unga ko'ra, Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining qarori hali bekor qilinmagan. Bu qaror hali ham kuchda turibdi. Mahalla faollari bu qarorni yana bir o'qib, qudasiga o'lpa soladiganlarni tergasin. Yuragidan bir qismini yulib beradi. Yana nima qilish kerak? Qudaning qizini ham uzatib berish kerakmi? Qiz chiqarganga 40 yil tegma degan maqolga 200% qo'shilaman, deydi taniqli san'atkor. Unga ko'ra, o'zbekchilikda bunday masalalarni yechish juda qiyin bo'lar ekan. Buning uchun ko'pchilik harakat qilish kerak ekan, deydi suhbatdosh. Yana bir taniqli teatr va kino artisti Rashid Sadat ham hayit salom tanqidchilaridan biri. Isrofgarchilik bu. Juda oshirib yuborishgan shu kunlarda musobaqaga aylanib ketgan. Bu yerda qilsin, qilmasin degan gap emas. O'ziga yarasha kamtarlik bilan qilsa bo'ladi-ku. Qani edi, shunga ketgan pulini yarmini bolalar uyiga yoki qariyalar uyiga ehson qilsa, bundan katta savob bormi, deydi Rashid Sadat. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik qaynona Guli Ikromova hayit salomga ketadigan pul farzandlar kamoli uchun sarflansa ma'qul bo'ladi deb hisoblaydi.
Ozodlik.
To'rt yoshida letargik uyquga ketib, 20 yoshida uyg'ongan o'zbek ayoli hikoyasi.
Qishloqdagilar bunga jin kirib ketgan deb mendan qo'rqishar edi. Qarani oq desam oq bo'lib qolar edi. Uyg'onganimda hamma yerdan bilar ekan edim, 18 xil til bilar edim.
Turkistonlik Nazira Rustamovaning uyqudagi hayoti qanday kechdi?
U yoqda bir alamki, shu bitta olmani yesang 6 oy to'q yuradigan dunyo edi.
U nima uchun bu hayotga qaytishni istamadi?
Shu hayotda qolardim. Shu hayot yaxshi edi.
O'zbek ayolining buguni qanday kechmoqda?
Мен ойламаган идим, дүйнө шунчаки кыяматлы экен деп. Билабан, ахират бар, кыямат бар. Бирок şu кыяматны мен бу дүйнөдө учратаман деп ойламаган идим.
Уйкуда экен Куранны яд алганы. 18 yılda gapira olganini iddao qilgan Nazira Rustam va hayoti haqida. Ozodlik rafasi kelayotgan shanba 1-iyul kuni Ozodlikning YouTube, Facebook va Odnoklassniki sahifalarida.
Dilga yoqar shahnozalar, shahnozalar.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Farg'ona viloyatida ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Marg'ilon shahrida mavjud kamchiliklardan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun bu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Sizlarga Marg'ilondan yozmoqdaman. Men sizlarga Marg'ilon shahridagi ayrim kamchiliklarni aytib o'tmoqchiman. Shahrimizdagi asosiy kamchilik transportlar bilan bog'liq. Shaharda har 10 ta avtoulovdan 3 tasi Damas haydovchilaridir. Ya'ni kirakashlar. Ko'chalarda bemalol harakat qilish qiyinlashib ketyapti. Damas kirakashlarining dastidan ko'chalar tirband bo'lmoqda. To'g'ri, Damaslar bizlarning yo'limizni yaqin qiladi, ammo shularning o'rniga shahardagi asosiy yo'nalishlar bo'lmish 1-chi, 2-chi, 3-chi, 5-chi, 7-chi, 10-chi va 13-chi yo'nalishlarga avtobus qatnovini qo'yishni taklif qilaman. Ko'chalarimiz ancha tartibga solinib qolar edi. Avtobuslar qachonlardir bo'lgan bizning shaharda, lekin odamlar chiqmay qo'ygan. Sababi bekatda to'xtashning o'rniga har 100 metrda yo'lovchi to'xtatsa, taksiga o'xshab to'xtaversa, kim chiqadi bunday avtobuslarga? Yo'lovchi manziliga yetguncha 2 hissa vaqtini yo'qotadi. Hatto Marg'ilonda bekatlar yaxshi shakllanmagan, deb yozadi tinglovchi. Maktubni o'qishda davom etamiz. Yana bir masalaga prezidentimizning e'tiborlarini qaratmoqchiman. Marg'ilon shahrida oziq-ovqat bozori bor. Xalq tilida TRZ bozori deyiladi. Shu bozorga kirishda juda ham ko'p avtomobil to'qnashuvlari sodir bo'lmoqda. Odam urib yuborish holatlari ham ko'p kuzatilmoqda. Har haftada 3-4 marotaba to'qnashuv sodir bo'ladi. Hatto bu yerda svetofor ham yo'q. Yo'lning qarama-qarshi tomonidan kelgan avtoulovlar qoidani buzib bozorga kiradi. Bu qoida buzarliklarga yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ham bepisand qarashdi. Ushbu muammo bo'yicha portalga ham murojaat qilindi. Murojaatimizdan so'ng yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari kelib, bo'ldi, muammoni hal qilamiz, yoki svetofor qo'yiladi, yoki yo'lning o'rtasiga beton qo'yiladi, deyishdi. Hozir shu yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ham yo'q, natija ham yo'q, deydi ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda 27-iyun kuni vatandoshlar urushi yakunlangani, muxolifat hamda hukumat o'rtasidagi sulh shartnomasi imzolanganining 20 yilligi nishonlandi. Tojikistondagi fuqarolar urushi davrida 150 ming odam halok bo'lgan, keltirilgan zarar esa 7 milliard dollarga teng bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakatda vatandoshlik urushi yakunlanganining 20 yilligi munosabati bilan rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda ichki va tashqi dushmanlarning fitnalari va harakatlari siyosiy qarama-qarshilik to'riga ilinib, keyin yo'naltirilgan tarzda vatandoshlar urushi alangasiga sabab bo'ldi, deb bildirildi. Tojik prezidenti tinchlik va milliy hamjihatlikka erishish jarayoni qanchalik og'ir va uzoq davom etgan bo'lsa hamki, baxtimizga tojik xalqining chinakam o'g'lonlari harakati tinchlik, sulh va birlashuv bilan yakun topdi, deb
deb yozdi. Ammo davlat rahbari o'z bayonotida Tojikistonda vatandoshlik urushining barham topishida birlashgan tojik muxolifati naqadar ahamiyatga ega bo'lgani haqida eslamadi. Tojikiston prezidentining bayonoti 26-iyunda tinchlik va milliy hamjihatlik shartnomasi imzolanganining 20 yilligi arafasida e'lon qilindi. Mazkur shartnoma Tojikistonda 1992-yilda boshlanib, 5 yil davom etgan vatandoshlik urushiga nuqta qo'ygan edi. 1997-yilning 27-iyunida Moskvada prezident Emomali Rahmon va birlashgan tojik muxolifati rahbari Said Abdullo Nuriy BMT vositachiligida tinchlik shartnomasini imzolagan. 1998-yilning 22-mayida 27-iyun milliy hamjihatlik kuni deb e'lon qilingan. Tojikistondagi vatandoshlik urushi natijasida 150 ming odam halok bo'lgan, 1 milliondan ortiq odam qochqinga aylangan edi. Shuning uchun ham tojik jamiyatida tinchlik va milliy hamjihatlik shartnomasi tarixiy hamda muhim ahamiyat kasb etgan hujjat qatorida tan olinadi. Biroq bugungi kunda respublikada milliy hamjihatlikka erishilgani faqat Tojikiston hukumatining yutug'i sifatidagina taqdim etilmoqda, deb yozadi Ozodlik radiosining tojik xizmati. So'nggi bir necha yildan beri milliy hamjihatlik kuni Tojikistonda birlashgan tojik muxolifatining sobiq namoyandalari ishtirokisiz o'tkazilmoqda. 2015-yilning kuzida birlashgan tojik muxolifatining asosiy o'zagi bo'lgan Islom uyg'onish partiyasi mamlakatda qonundan tashqari deb e'lon qilingan edi. Bu partiya sud tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilinganidan so'ng partiyaning o'nlab tarafdorlari hibsga olingan. Partiya raisi Muhiddin Kabiri esa Interpol tomonidan xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatiga tirkalgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 27-iyun O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Ozodlikka intervyu bergan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, keyingi paytlarda O'zbekiston telekanallarida biroz jonlanish kuzatilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda u Erkin Obyektiv, O'zbekiston Online, Munosabat kabi yangi ko'rsatuvlar nomini tilga oldi va bu ko'rsatuvlarda tilga olinayotgan ba'zi muammolarni sanab o'tdi. Hozir o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Mana qariyb 2-oy ketyapti. Televideniyada keskin tanqidlar, islohotlar bo'yicha hali to'g'ridan-to'g'ri muloqotlar, fuqarolarning dardlarini nima qilish ketyapti?
Qaysi mavzular ochiq aytilyapti? Shu paytgacha aytilmagan qaysi muammolar ochiq aytilyapti?
Asosan o'sha xalqi turmushida yig'ilib qolgan ijtimoiy, maishiy muammolar televideniyada ko'rsatilyapti. Mana kecha Erkin Obyektiv degan bir ko'rsatuv mana tashkil qilinibdi. Obyektiv hamma viloyatlarga borib, mana yo'l, boshqa infratuzilmalar, boshqa hamma odamlarning dardlari to'g'ridan-to'g'ri mana kecha Jizzax viloyati Dashtabosh shaharchasidan o'sha odamlarga kredit berilmayotganligi, yuqorida mana hozir kredit olinglar deb Mirziyoyev nima qilyapti-yu, odamlarni da'vat qilyapti, hamma tadbirkor bo'lsin deyapti. Shu islohotlarga qarshilik qilayotganlarni jurnalistlar to'g'ridan to'g'ri efirlarda ko'rsatyapti. Mana Mening yurtim degan kanalda O'zbekiston Online degan programma ochildi. Bu programmada to'g'ridan to'g'ri reportajlar olib, hech qanaqa senzura boshqasi ko'rsatilyapti.
Buni Mirziyoyev o'zi ham chiqib gapiryapti. Mana Mirziyoyev kelgandan keyin Rossiya bilan o'sha aynan mehnat muhojirlari masalasida katta shartnomalar imzolandi va hokazo. Ya'ni bular prezident yig'ilishlarida o'zi chiqib gapirayotgan gaplar. Lekin hali prezident masalan gapirmagan masalalar bor. Matbuot erkinligi, so'z erkinligi, hukumatni yuqori bo'g'indagi korrupsiya masalasi, masalan. Keyin paxtada bolalar mehnati masalasi, o'sha ta'lim tizimini mahalliy boshqaruv hokimiyatlarga qaramligi, bu masalalar ko'tarilyaptimi?
Albatta, O'zbekiston Online degan programmada ko'rsatildi. Bir necha o'sha bolalari qarovsiz ko'chalarda yurgani, ishlatilayotgani, kollejlarga bormayotgani, darslarda o'sha qolib bozorlarda ishlab yurganligi bo'yicha bir necha lavhalar ko'rsatildi. Endi albatta, masalan, hukumatni aybdor qilib, masalan, siyosiy urg'u berib bu narsalar gapirilayotgani yo'q, lekin bevosita, masalan, aqlli odam bevosita tushunib oladigan darajada gapirilyapti. Viloyat hokimlari, vazirlar to'g'ridan-to'g'ri intervyular berib, u yerdagi muammolar bo'yicha gapirib, shunaqangi hozir nima ham bor. Endi baribir o'ziga xos cheklovlar bo'lishi aniq, chunki yillar bo'yi o'sha samolyotzora shakllandi, odamlarni o'zini o'zi, jurnalistlarni o'zini o'zi nazorat qilish mexanizmlari takomillashdi, lekin hozirgi jarayonlar odamni haqiqatan xursand qiladi deyish mumkin.
O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Ozodlikka intervyu bergan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida o'zbek matbuotining bugungi ahvoliga bir nazar.
Bugun quyonlarni davri kelgan, lekin o'ylaymanki, buni tomosha qilish xalqimizni abr-soqati qilib boryapti.
Karimov davrida taqiqlangan hayit salom tadbiri Toshkentda dabdabali nishonlandi.
Shoharalarda shirin yuvoriladi, pirog, pirogli tortlar, ustozda chak-chaklar yuvoriladi, ustozda nima bo'lsa, shu ona tomon yuvoriladi.
O'zbekiston Markaziy bankining yangi qarori kredit olganlarni bankrot qilishi mumkin.
Endi shu 14% bo'lsa, 20-25% dan endi tijorat banklari korxonalarga, odamlarga kredit berishi mumkin.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek qo'shiqchilarga chet el qo'shig'ini o'zbekcha aytishni taqiqlashdi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbek konsert ma'muriyati va teleradiolar qoshidagi badiiy kengashlar chet el qo'shig'iga o'zbekcha so'z qo'yib aytiladigan qo'shiqlar efirga qo'yilmasligi va internetga yuklanmasligi borasida qo'shiqchilarga ogohlantirish bergan. O'zbek shou-biznes haqida yozadigan toshkentlik jurnalistning o'zbekcha aytishicha, bunday taqiq O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi yozuvchi Xariddin Sultonovga oid. Bundan buyog'iga turkcha, eroncha, moldovan, arab qo'shiqlarining so'zini o'zbekcha qilib kuylanmasin deb Xayriddin Sultonovning yordamchisi shaxsan o'zbek konsert rahbari Azamat Haydarovga va teleradiokanallar rahbarlariga topshiriq bergan, deydi mahalliy jurnalist. Unga ko'ra, bu taqiq chet el qo'shiqlarini original tilda aytishiga qaratilmagan. Katyusha qo'shig'ini ruscha ijro qilish mumkin, lekin shuni o'zbekchasini aytsak efirga qo'yilmaydi. Masalan, Mohim degan qo'shiqchi turkiyalik xonanda Ayla Chelikning Bag'dod nomli qo'shig'ini o'zbekchasiga xonandadan ruxsat olmasdan kuylagan tanqid qilindi. Bahrom Nazarov esa Ozarbayjon tilidagi Pari Pari qo'shig'ini o'zbekcha qilib kuylagan. Bu qo'shiqlar hozir radio va telekanallarda olib tashlandi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda O'zbekiston telekanallarida chet el qo'shiqlariga o'zbekcha matn qo'yib kuylagan qo'shiqchilarni tanqid qiluvchi lavha va suhbatlar efirga uzatilmoqda. O'tgan hafta O'zbekiston telekanalida o'tgan davra suhbati chet el qo'shig'ini o'zbekcha aytayotgan xonandalarni fosh qiladi. Ko'rsatuvda qatnashgan O'zbekiston Milliy universiteti o'qituvchisi Jo'raqul Shukurov to'ylarda ijro qilinayotgan qo'shiqlarning 90%iga turkcha va arabcha kuy ustiga o'zbekcha matn qo'yilganini aytadi.
Bizda nimagadir xonandalarimizni 99%ning dasturida boshqa xalqlarning qo'shiqlari mavjud.
Bunga chek qo'ymasak milliy fojia yuz berib, 5000 yillik tarixga ega o'zbek musiqasidan judo bo'lamiz va millatning musiqiy didi tarbiyadan judo bo'ladi, deb ta'kidlaydi Shukurov. Ayni dasturda ishtirok qilgan O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov va qo'shiqchi Manzura ham chet el kuylari o'rniga o'zbekcha kuyni ishlatish zarurligini urg'ulashdi. Bundan oldin O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov ham chet eldagi mualliflardan so'ramasdan kuyini o'g'irlab matnini o'zbekcha qilib qo'shiq aytish praktikasini qoralab O'zbek konsertdagi yig'ilishda gapirgan edi. Botir Zokirov ijro qilgan qo'shiqlar bastakori taniqli san'atkor Dilorom Saydaminova Ozodlik bilan suhbatda hukumat cheklovini o'g'irladi deb bilishini aytdi.
Hozir ko'p yoshlar chet eldagi muzikalarni olib o'ziniki deb berib, na o'zbekcha emas, na ruscha emas, na anglizcha emas deganda ko'p joylarda masalan tilni ham hozir buzib tashlashdi ko'pchiliklar. Shunaqa noo'rin joylar bor. Shuning uchun shuni to'g'ri etishgan. To'g'ri bo'lgan. Men ko'pincha mashinada ketayotganda qo'shiqlarni eshitaman, bu o'zbekchami, o'rischami, qanaqa desa. Chunki boshqa chet eldagi qo'shiqlarni olib, o'zicha she'r bastalab, haligi so'zlar savsem o'zgarib ketib, xuddi o'zbekchaga o'xshamaydi, ruscha emas, anglizcha emas, hech qanaqasi emas.
Dilorom Saydaminova fikrlari edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentda jurnalist, publitsist Sharof Ubaydullayev ozod nazari. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, bugun mana O'zbekistonda bizni kasbiy bayramimiz ekan, jurnalistlarni bayram ekan. Nima o'zgarishlar bo'lyapti Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan buyon?
Matbuotdan boshqa sohalarga solishtirganda juda o'zgarish kam sezilyaptida, matbuotda juda kam sezilyapti. Bu afsuslanarli hol. O'sha eski hamon esimiz. Bizdan ham shu mamlakat ichida ham so'rashadi. Matbuotlaring qachon o'zgaradi deb so'rashadi. Endi o'zgarib qolar.
Sharof aka, shu o'zgarib qolar deb 25 yildan beri aytamiz, shu narsa o'zgarmasdan qolyapti-da. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Senzura deyishdi, senzura yo'q deyishadi. Muharrirlarni jasoratli emasligimi yoki jurnalistlarni o'quvsizligimi, nima sababi?
Endi jurnalistikada o'zini ichki qonunlari bor. Matbuotni har bir davrning mahsuli bu. Rad etib bo'lmaydigan Karl Marks tushunchasi bor. Rad etib bo'lmaydi. Karl Marks o'zidan yuz o'g'irish mumkin. Lekin ularni ham ayrim gaplarini bo'lmaydi. Masalan, Karl Marks aytadi, har bir davr nima bilan og'risa, uni matbuotim o'sha kasal bilan albatta og'riydi deydi. Avvalgi mana shu mustaqillik davrida ham juda katta og'ir bir dard mamlakatda sekin-sekin og'ir bir dard o'zini to'la-to'kis namoyon qilganligini bugun yashirib bo'lmaydi. Ya'ni oshkoralik degan narsa mamlakatga har qanaqa bombadan ham, har qanaqa o'q quroldan ham og'irroq ta'sir o'tkazdi. Oshkoralik degan narsadan shu darajada qochdi rahbarlarimiz. Oshkoralik haqida gap ham gap bo'lib turdi, lekin gap bo'lib turdi, lekin amalda oshkoralik mutlaqo yo'llari to'sib tashlandi. Hatto shunday matbuot hozirda shunday bir kulgili qonunlar yaratildi mustaqillik yillarida. Endi kommunistik davrda man matbuot haqida qonun borligini eslaganim yo'q, masalan. Falon matbuot haqida qonunga amal qiling degan gap yo'q, lekin kommunistik jamiyatni matbuoti juda katta qurollidi. Bugungi kunda ayrim o'rtoqlar juda ko'p avvalgi zamonga turli tuman toshlarni otishni bir yaxshi bir o'zlarini mashg'ulotiga aylantirgan, lekin kommunistik matbuot, kommunistik jamiyatni matbuoti ijobiy tomonlari juda ko'p edi.
Bo'lsa bordi, lekin Sharof aka, baribir ham o'sha avtoritar bir tizimga xizmat qiladigan matbuot edi-da, to'g'rimi? Keling, uni rad etmaylik.
Avtoritar jamiyat o'zini kasallarini, o'zini dardlarini matbuot bilan davolashga juda ham odatlangan edi, juda ham ko'nikkan edi. Men o'zim matbuotda turli xabarlarda ishladim. Oddiy muxbir bo'lib ishladim, oddiy xodim bo'lib ishladim. Kommunistik jamiyat paytida partiya gazetasini bosh muharriri bo'ldim. Lekin man ertakiz bizni oyog'imizdan bir odam tortib turganini man mutlaqo eslolmayman. Buni birinchi sababi o'zi umuman kommunistik matbuotga jamiyatda juda e'tibor katta edi.
Lekin baribir ham o'sha kommunistik jamiyatdagi matbuot o'sha ideologiya xizmat qiladigan matbuot edi-da. Ya'ni buni erkin o'sha jamiyatni o'zini ham nima o'sha tizimni o'zini ta'qiqlaydigan
erkin
deb ayta olmaymiz-da.
100% erkin matbuot degani bu hamma narsani, hamma gapni ayta oladi degan gap emas. Lekin kommunizm mana hozir solishtirib ko'ryapmiz. O'sha davrda mana bitta gap ochilgapti. Matbuotni rahbarligiga oddiy tasodif odam kelolmasdi, kesa ishlolmasdi. Endi mana bugungi kunda matbuotni tepasiga istagan odam kela oladi, istagan aytaylik tepadagi odamni yo'qsa matbuotni tepasida yillab o'tiraveradi. Uni kimligini birov bilmaydi ham, uni biron bir matbuotga hatto aloqasi ham bo'lmaydi.
Lekin Sharof aka, o'zingizga o'zani bir xabarni o'qib beraman, bugungi chiqqan xabar, qarang. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida hayotimizning barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar ommaviy axborot vositalari xodimlaridan yanada faol, hozir javob, tashabbuskor bo'lishni, mamlakatimizda kechayotgan yangilanish jarayonlarini chuqur tahlil asosida yoritishni talab etmoqda. Nuqta. Ana endi shu narsani xuddi SR paytiga o'xshab o'qib beraman, qarang. Kommunistik partiya rahbari Leonid Ilich Brejnev rahnamoligida hayotimizning barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar ommaviy axborot vositalari xodimlaridan yanada faol, hozir javob va davom talab etmoqda. Bir xil emasmi?
Endi men bir narsadan juda xafa bo'lamanki, mana shu shablonni ishlatayotgan odamlar endi mayli biz ulug' Stalin derdik, buyuk Stalin derdik. Bu Stalin dunyoni keskin butun dunyo xaritasini o'zgartirgan odam edi. Endi mayli Stalindan keyin Brejnev davri, Xrushchov davrlarini olaylik. Bu 300 millionlik mamlakatni rahbari va dunyoni birinchi davlat edi. Endi bugun mana shu tashbihni ishlatayotgan odamlarda uyat yo'q. Lekin tepada yo vaqti yetmaydi bu odamlarni, yo biron marta aytmaydi. Mana shu tashbihlar bilan Mirziyoyevga shu qanaqangi aytaylik xizmat ko'rsatganligini ertami kechmi oladi bahosini. O'ylayman, Mirziyoyev tabiati buni ko'tarmaydi. Mirziyoyev bunaqangi yaltoqlikni ertami kechmi nuqta qo'yadi. Bu yaltoqlar Mirziyoyevni yonida yuribdi, soya bo'lib. Men tasavvur qiling, million tirajli gazetalar 5,000-10,000 ga tushib qoldi. Endi mana shunga hozirgi jurnalistlarimiz ko'nikdan ketganga o'xshaydi. Kecha O'zbekiston televiziyasining birinchi kanalida bir 10-tacha muharrir, bularning ichida tajribalilari ham bor, anchadan beri sovet davrida ishlaganlari ham bor, bugungi davrda ishlaganlari ham bor. Matbuot shunaqangi yondashayapti, endi hatto endi boshqa hukumat gazetalarini tirajicha abgor ahvoldada. Chunki ular endi so'rashi muhtaram deyizda yozaveradi, hech kim o'qimaydi. Qarorlarni bosaveradi, hech kim o'qimaydi. Qolaversa, ayrim xususiy gazetalar tirajicha ko'tarilib ketgan. Endi ular ham shu xususiy gazetalarni ustab kuldirsin deb kuldi, bechora bittasi qatnashgan ekan. Bekajonni redaktori endi uni olib borib olib keldi. Shu gazetasining tiraji uchun u bir gunohkorga aylandi.
Sharof aka,
hozirga munosabat o'zgarmayapti.
O'zgarmayapti deysiz, sababi nima? Kasallik topolmayapmiz-da.
Endi kasallikni avvalgi jamiyatdan, avvalgi davrdan endi bizda o'zgarish, mana burilish bo'ldi albatta. Burilish bo'ldi, buni ko'z yumib bo'lmaydi. Mirziyoyevni progressiv qadamlardan ko'z yumib bo'lmaydi. Lekin hamma narsa qadamba qadam bo'ladi deymizu, lekin har bir sohani tepasida yana bitta kichik Mirziyoyev o'tdi. Mirziyoyev balki hozir matbuotga bevosita vaqti yetmayotgandir. O'sha kichik dohiylar matbuotni shu avvalgi kasalini saqlab qolishga, avvalgi darajasini saqlab qolishga manfaatdan. Birinchidan o'zlari uchun bu tinch, vaqtinchalik tinchlik. Bunday matbuot ertami kechmi shunaqangi qarsillab qo'yadiki,
qaysi yo'nalishga borsa to'g'ri yo'l topiladi deb o'ylaysiz? Mana shu matbuotda kasallikning davosi qayerda?
Endi davosini baribir o'sha o'rtoqlarni aytib ketgan ekan bir paytda. Hamma narsani kadrlar hal qilyapti. Agar bitta redaktor quyon bo'lsa, mingta arslonni quyon qilar. Agar bitta redaktor arslon bo'lsa, mingta quyonni o'zining orqasidan sher qilib boshqaradi. Bugun quyonlarning davri kelgan, lekin o'ylaymanki, buni tomosha qilish xalqimizda sabr toqati tugab boryapti.
Katta rahmat. Kadrlar hamma narsaga qodirlar dedi. O'zbek matbuotiga baho berarkan Sharof aka Obaydullayev, O'zbekistondan publitsist. Katta rahmat Sharof aka.
Rahmat do'stim.
Sog' bo'ling. Rahmat.
Rahmat.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning aloqa axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiyalarini nazorat qilish bo'yicha federal xizmat, ya'ni Roskomnadzor, Telegram rahbari Pavel Durovdan Rossiyada joriy etilgan ma'lumotlarni saqlash tartibiga bo'ysunish va shifr kalitlarini maxsus xizmatlarga topshirish talabi bilan chiqdi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Aks holda Roskomnadzor Telegram messenjerini bir necha kun ichida Rossiyada blok qilib qo'yish bilan ogohlantirdi. O'z talabini axborotni nazorat qilish xizmati rahbariyati terrorchilarga qarshi kurash zarurati bilan izohladi. Idoraning messenjerga bo'lgan qiziqishi Rossiya FSB'si 3-aprel kuni Sankt-Peterburg metrosini portlatgan deb topilgan Akbarjon Jalilov terrorchilik aktini Telegram messenjeri yordamida tayyorlagan deb e'lon qilgandan keyin kuchaygani kuzatilmoqda. Aynan Telegramning Rossiya jamiyati uchun xavf-xatar tug'dirayotgani mavzusini Rossiya markaziy telekanalining bosh propagandachi sifatida tanqid qilinayotgan Dmitriy Kiselyov va boshqa telekanallar boshlovchilari ham ko'tarib chiqdi. Biroq rus boshlovchilari WhatsApp, Imo, Viber kabi boshqa messenjerlar yoki Facebook, Odnoklassniki va Google chatlari ham terrorchilar tomonidan ishlatilishi mumkinligi to'g'risida og'iz ham ochmadi. 33 yashar Telegram asoschisi tadbirkor Pavel Durov bu talablarga bo'ysunmasligini aytib, foydalanuvchilar qoldirgan xabarlar to'liq shifrlanishi, boshqa messenjerlarda ham qo'llanilishini bildirdi. Rossiya maxfiy xizmatlari bu kabi fojiani aholi ustidan o'z ta'sir doirasi va nazoratini kengaytirishga ishlayotgan bo'lsa, bu achinarli hol. Ayni paytda bunday chora teraktlar xataridan saqlamaydi. Parijdagi hodisalar kabi terakt o'tkazish uchun bir martalik telefonlar va shifrsiz SMS'lardan foydalanish mumkin deb yozdi Pavel Durov. Rossiya va O'zbekistonda Telegramning asosiy foydalanuvchilari qatorida millionlab o'zbekistonliklar ham borligini aytish joiz. Rossiyaning Kaliningrad shahrida mehnat qilayotgan Azamat Telegram mehnat muhojirlari orasida eng qulay aloqa vositasi bo'lib qolayotganini aytadi.
Mani ukalarim albatta shu Telegramdan foydalanishadi. No, O'zbekistonda deydi, Telegram yaxshi ishlaydi deydi. Siz yaxshi. O'shaning uchun bizga Rossiyada farqi yo'q-ku. Keraz misol Viber orqali gaplashsa yoki WhatsApplardan gaplashganimizdan oldin haligi ovoz uzilib kelardi. Keyin yozganda ham pauza bilan ketardi, tarmojeniya bilan. Va Telegramdan tez-tez kelardi. Misol rasm-pasm tashlasak, uydagilar rasmini, jiyanlar rasmini aktiv ishlashida. Agar haqiqatdan yopib qo'yadigan bo'lsa, Viber bor, Viberdan gaplashib, bandaklasing bor, keyin menga eng so'zi shu tinchgina telefon qilib, telefon orqali gaplashish bilan Rossiyadan telefon qilish unaqa qimmat emas,
dedi Azamat. Telegram o'zini shaxsiy yozishmalar eng qattiq qo'riqlanadigan ishonchli messenjer deb maqtab keladi. 2013-yilda dunyoga kelgan yangi messenjer salkam 3 yil ichida 100 million foydalanuvchiga ega bo'lib, unda kuniga 10 milliard xabar jo'natilishi aytiladi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston Markaziy banki boshqaruvi 24-iyun kuni 28-iyundan boshlab qayta moliyalash stavkasini yillik 14%gacha ko'tarish to'g'risida qaror qabul qildi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev qayta moliyalash stavkasining nima ekaniyu, uni oshirish haqidagi qarorni taqozo qilgan shart-sharoitlar va uning ehtimoliy oqibatlarini izohlaydi.
Markaziy bankimiz 2-darajali tijorat banklariga qisqa vaqtga mablag' beradi shu stavkada. Shuni qayta moliyalashtirish stavkasi deyiladi. Shu 9%dan 14%ga oshdi. 9% vaqtida tijorat banklari odamlarga 15-20% berardi. Ya'ni ustiga o'zini marjasi deyiladi, 8-10% qo'shadi o'zini mablag'ini. Endi shu 14% bo'lsa, 6-10% qo'shdi, 20-25%dan endi tijorat banklari korxonalarga, odamlarga kredit berishi mumkin.
Endi nimaga shunaqa qadamga qo'l urdi Markaziy bank?
Chunki hozir O'zbekistonda inflyatsiya, ya'ni baho o'sib ketyapti. Sababi nima? Bahoning o'sishiga pul ko'payib ketyapti iqtisodda. Banklar shu iqtisoddagi pulni kamaytirish uchun, masalan, endi siz 15%ga yugurib borib kredit olgan bo'lsangiz, o'tgan oyda oldingi. Endi 20-25%ga o'ylanasiz, shuni olmay qo'ya qoling deysiz. Bir korxona bo'lsangiz, yoki tijorat bo'lsangiz, yoki magazin bo'lsangiz. Shuning uchun iqtisodda pul kamayadi de, inflyatsiya darajasi pasayadi degan shunaqa nazariya bor. Iqtisodda pul taklifi kamayishi uchun shu foizni ko'paytiradi.
Yevropa davlatlarida
hozir pul qayerga ketadi? Juda yaxshi savol. Bu pul Markaziy bankning rezervida turadi. O'zida u pulni emissiya qilmasdan, ya'ni iqtisodga pul chiqarishi kamayadi. Shu oxirgi 2-3 oyda prezidentimizning taklifi bilan tijorat banklari aholiga, korxonalarga juda ko'p kredit berdi. 7%dan 9%dan haligi sigir olish, mol olish uchun tijorat banklari o'zining resurslarini, ya'ni moliyasini xalqqa kam foizda berdi kredit qilib. Buni 14%ga chiqargandan keyin ertaga balkim 20% bo'ladigandir. Bu bergan kreditlarini shu foizini qayta hisoblaydimi? Yo'q. Shu eski joyida qoldiradimi? Juda muhim masala.
Men shuni so'ramoqchiman. Agar xalqaro norma bo'yicha nima qilinadi?
Xalqaro normada, masalan, rivojlangan davlatlarda hozir bilasiz 0.25 1 deb foizni bo'lyapti qayta moliyalashtirish foizi.
Juda arzon.
Bu o'zi ularga juda katta ta'sir qiladi. Ularda shartnoma tuzilgan u. Shartnomani hech kim o'zgartirmaydi. Eski foiz stavkasi qoladi. Korxonalar oldingi qanaqa ishlagan bo'lsa, shu o'zining surog'iga yoki bo'lmasam qanday bir partiyasiga, liniyasiga shuni javob beradi-da. Lekin keyingilarini shu katta foiz bilan kontraktlarini tuza boshlaydi. Endi tasavvur qiling, O'zbekistonda kecha siz
9%dan
oldingiz. Endi bankning resurslarini hammasini olib bo'ldi hozir xalqda. Men tushunaman, banklarning hozir resursi ham juda kamayib qoldi, chunki tepadan majburlashdi. Endi hozir banklar 14%dan kredit berish uchun xalqdan, korxonalardan 20%dan depozit oladi hozir. Tasavvur qiling, endi sizga hozir 20% depozitga e'lon qilsa, odamlar rostdan xalq bankka pul qo'yishi mumkin qiziqadi-da. Oldin masalan 7-8%ga qiziqmasdi. Endi 20-25% bo'lsa odamlar qo'yadi. Buni qaytadan berayotgan vaqtda hali 25%lik katta yangi foizlar foyda bo'ladi. Banklarni hozir agarda shu stavkasi oldingi shartnomalar qoladigan bo'lsa, banklarni hozir oxirin juda qiyin bo'ladi. Ko'p banklar bankrotga uchraydi. Lekin Markaziy bank aytishi mumkin, kechagi kontraktlarini shu qaytadan qarab chiqinglar. Endi ular ham shuni oldi, bu hamma ko'rayotgan to'y, shuning uchun protsentlarni qayta hisoblab desa, unda shuni olgan korxonalar xalq bankrot bo'ladi. Bu shokovi terapiya deyiladi.
Xo'p, lekin iqtisod uchun mana shu ikkinchi qaror, o'sha siz aytayotgan shokovi terapiya foydaliroq emasmi? Hozir uni sunniy ravishda 9%dan olib bu yog'iga banklarni sindirgandan ko'ra, bunisi to'g'riroq qaror bo'lmaydimi?
O'zi iqtisod uchun foizi qanchalik kam bo'lsa, shunchalik yaxshi. Tasavvur qiling, men O'zbekistondan 1 million dollar olgan bo'lsam, ertaga uni 1,250,000 qaytarib berishni men bahona rash ko'p ko'paytiraman. Bu vinujdenniy merada, bu
lekin Saparboy aka. Lekin masalan, men bugun olgan 1 millionim bilan 1 yildan keyingi 1 million o'rtasidagi farq 20%dan ham katta-ku. Men bugun 1 million sizdan qarz oldim. 1 yildan keyin qaytarib beraman. 1 million, 1 yil oldingi 1 millionimni qurbi bilan bugungi 1 millionim o'rtasida farq juda katta-ku. Balki 50%gacha boradi.
Ha, yaxshi ekonomist bo'lsiz, to'g'ri. Farqi katta. Shuning uchun O'zbekiston sharoitida shu katta bo'lgani uchun shu qayta moliyalash stavkasini ko'taryapti. Lekin bu iqtisodiyotni tejash degan teoriyaga olib keladi.
Xo'p, endi bu qadamga qo'l urishi o'zini bundanda kattaroq bir harakatlarga tayyorgarlik deyish mumkinmi? Devalvatsiya, ertaga konvertatsiyaga.
Albatta, albatta, albatta. Endi xalqning qo'lidagi pul massasini kamaytirish dedik, ya'ni inflyatsiyani kamaytirish dedik. Bu ikkinchi qadam, bu erkin konvertatsiyaga o'tish. Eng O'zbekiston uchun dolzarb masala shu bo'lib turibdi. Endi xalqning qo'lida, korxonalarning qo'lida so'm massasi kamroq bo'lgandan keyin, qalgi valyutani sotib olishga ham ehtiyoj kamayadi. Kamaygandan keyin bozordagi so'm kursi endi teoriya bo'yicha valyuta kursi
biroz barqarorlashadi.
Shundagi 1 dollarga 8300 emas, balkim 7500 ga, 7900 ga tushishi mumkin degan maqsad bor-ku. Chunki sizning qistaingizdagi korxonalarning shartlaridagi so'mni kamaytiraversa, kurs tushib ketaveradi.
Ha, dollar olaman degan ham kamayadi.
Kamayadi-da, endi puli so'mi kam bo'lgandan keyin hamma yugurib ketavermaydi-da. Nimaga bizda hozir mana bu kurs 6000 dan 8300 ga juda tez orada chiqib ketdi. Chunki kartochka bilan pensionerlarga pulni berish hammasi kartochkada edi-da, odam qo'lida pul oz edi.
So'm massasi ko'payib ketdi.
Pul massasi ko'payib ketdi, to'g'ri. Shu pul massasi hammasi inflyatsiyadan qochish uchun odamlar dollarga talab kuchayib ketdi, dollarning kursi ko'payib ketdi. Shuning uchun pul massasini kamaytirib, ertaga konvertatsiyani ochishga harakat qilishi mumkin.
Endi har seshanba kuni Markaziy bank dollarga nisbatan so'm nimasini 50 so'mdan oshirib kelyapti. Ertaga shuni birdaniga 20%ga oshishi kutilyapti ekan, o'sha tashkilotchiga qaraganda. Ya'ni devalvatsiya tezligini ham tezlatish. Bu nima ta'sir qiladi bu?
Devalvatsiya degani so'mni sotib olish imkoniyatini kamaytirish deganimiz. Endi 20%ga devalvatsiya deyilgani, agarda boshqa bir ko'rsatkichlarni qayta moliyalash, keyin valyuta konvertatsiyasi hammasi o'zgarmagan vaqtda shuni devalvatsiya qilsa, bu ko'p tomondan eksportga chiqaradigan korxonalarni qo'llab-quvvatlash deyiladi. Importni qiynab qo'yish deyiladi. Lekin O'zbekistonning bugungi kundagi devalvatsiyasi halgi real kursga borib yetish masalasini yarim yo'l bilan yechish yo'li deyiladi. Bu realni kursga borish degan so'z bo'ladi. Eksport qiladigan korxonalarni qo'llab-quvvatlashdan ko'ra realni kursga borish yo'lini bir qadamma-qadam ko'rsatiladi. Bu ham juda bir murakkab narsa bo'ladi.
Baribir shusiz boshqa yo'l yo'q-ku, devalvatsiya qilmasdan, real bir kursni topmasdan turib iloji yo'q-ku iqtisodning.
To'g'ri, buni hammasi shu devalvatsiya ham, qayta moliyalashtirish ham, konvertatsiya ham bu iqtisodning o'zining talablari. Uni bajarmasangiz,
bittasini qilsangiz, ikkinchisini qilmasangiz baribir bo'lmaydi-da, yana chala bo'lib qolaveradi-da, yana
o'sha. Juda to'g'ri, juda to'g'ri. Buni bu faqat hozir biz uchtasini masala ko'rib qo'yapmiz. Buning yana 10, 15ta, 100, 105ta bir-biridan orasida bog'lanishlar bor.
Xo'p, endi siz menga oddiy bir odamligi oxirgi bir joydan qilib aytib bering. Shu qilinayotgan ishlar mana bir nechta qadamlar qo'yilyapti. Hozircha hammasini ehtiyotkor deyapmiz, boshqa deyapmiz, chala deyapmiz. Mutaxassislar chala deyapti. Lekin shular o'zi umumiyatli yo'nalish to'g'rimi? O'sha nima deydi, qilinishi kerak bo'lgan 25-26 yildan beri qilinmay kelgan narsalarni nihoyat qilish jarayoniga kirdik deyish mumkinmi?
Yo'q.
Nega?
Buni biz sal boshqa tomondan boshlayapmiz-da. Buni boshi banklarni, korxonalarni shaxsiy odamlarga berish kerak. Iqtisodiyotni liberalizatsiya qilmasdan, privatizatsiya qilmasdan bunaqa narsalarni cheksiz biz davlat qilib ketaveradi. Biz o'ylaymiz, ertaga 8000 ga chiqarib yetib olamizmi deb, davlat boshqaruvi bo'lganda ertaga qora bozorda 12000 ga chiqib ketadi. Quvib yetib bo'lmaydi. Buning uchun oldin xususiylashtirishni amalga oshirish kerak, ya parallelni amalga oshirish kerak. Shundan keyin ekonomikada talab o'zidan o'zi kelib chiqadi-da. Uni davlat qo'li bilan tartibga solish juda qiyin. Buni davlat qilish kerak emas, buni iqtisodni o'zi qilish kerak. Banklarning o'zlari qilish kerak buni. Iqtisodni erkinlashtirmasdan, pul kredit siyosatini erkinlashtirmasdan, banklarga erkinlik bermasdan davlatni o'zi qilish bu tajribada hech qachon bir ijobiy natija bermagan.
O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mulozimi Saparboy Jubayev bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi-yu, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.